Вы слухаеце радыё Свабода ў эфіры Дом літаратара. Сёння ў праграме гамбургскі рахунак Бахарэвіча і верш на свабоду. Гамбургскі рахунак Бахарэвіча. Бязлітасны погляд пісьменніка на беларускую літаратурную класіку. Альгерд Бахарэвіч пра класікаў без скідак і авансаў. Сёння пра творчасць Уладзіміра Дубоўкі. Для мікрафона аўтар.
Кожны раз, калі ў пошуках ідэальнай геаметрыі я бяруся пячы бліны, мне прыгадваецца Уладзімір Дубоўка. Творчасць любога паэта бадай што заўсёды ёсць ягоным прыхаваным, але няспынным змаганнем са сваім першым вершам. Спробай дапісаць гэты верш і пераўзысці яго. Паводле ўспамінаў пялёстка ў Дубоўкі, свой першы верш ён напісаў, калі яму не было і 4 гадоў. Маці сказала яму памаліцца, і ён паслухаўся. «Ты наш Бог, твая і хата, твая і печ, але ж мама наша, мама ўчыняла бліны, мама пячэ бліны». Каб пераўзысці такое, некаторым і цэлага жыцця не хопіць, не кажучы пра тое, каб дапісаць. Геній. Мне не надта даспадобы гэтае слова, прыдуманае нездарамі для свайго апраўдання. Яно фасфарысцыруе толькі ў дзіцячым пакоі пры выключаным святле. Геніяльнасць уласцівая адно дзецям, але рана ці позна ў іх усё адно адбіраюць гэтую дзівоску ў імя пажарнай бяспекі. Таму да Дубоўкі больш падыдзе іншае вызначэнне – чараўнік. З усім джентльменскім наборам беспрытульнага майстра белай і чыстай магіі. Якім? Ну, найперш белай барадой, якая перамагла чорныя бароды Маркса, Энгельса, Леніна і сталінскія д'ябальскія вусы. А таксама лёгкім прыгожым вар'яцтвам, чымсьці падобным да дзівацтва Хармса, але з выразным нацыянальным ухілам. Любоўю і чуласцю да гукавога ладу, той глінянай таблічкі мовы, на якой захоўваюцца закляцці, праклёны, клятвы і іншыя фанатычны клінапіс. Увагай да розных пісьмёнаў, рунаў і наогул знакаў. Калі па свой час Дубоўку паслухалі, мелі б цяпер асобныя знакі для джы, дзы і ю замест ёў. Цэлы партызанскі атрад у тылі русіфікацыі. І, магчыма, умелі б своечасова чытаць знакі бяды. З таемнай ведай стараннага брусаўскага вучня і жаданнем перадаць яе ўсім ахвотным. І нарэшце здарам прадбачыць будучае. У хрэстаматыйным вершы «О Беларусь моя шыпшына» «Зелёны ліст, чырвоны цвет» можна пры жаданні знайсці цэлы россып намёкаў на нашу сучаснасць. Ад Чарнобыля і татуявання пагоні да колера лукашыскага сцягу. І знаходзяць жа кожны на свой густ. А яшчэ знаканаванасцю. Гэтае слова таксама будзе тут дарэчы, пагатоў здаецца менавіта Дубоўка замацаваў яго ва ўжытку. Наканаванасцю выгнання. З самага нараджэння ён быццам бы жыў у нейкай кнізе. Вось жа на самым першым годзе жыцця яго вырашылі ўтапіць. Натхнёныя несмяротным біблейскім сюжэтам, вясковыя падшыванцы, між імі саны мясцовага фельчара, прынеслі ў хату, дзе крычаў малы Валодзя, медычныя ночвы. Маці яны патлумачылі, што хочуць пасадзіць у іх малога і пусціць па рацэ. Адразу спакайней стане. «Добра, што маці была побач», – пісаў потым Дубоўка, – «а калі б яна ў гэты час спала, пасадзілі б і пусцілі па вадзе, як Майфея, толькі наўрад ці ночвы прабіла б да берага, хутчэй за ўсё патанулі б разам з пасажырам». Але ўсё абышлося, бо мусіла абысціся, бо інакш не было б кнігі, якую Дубоўка пражыў ад першай да апошняй старонкі, улучна з выдранамі. Як і належыць добрай кнізе, ўсё тое, што на пачатку было сказана нібы мімаходзь, потым да Дубоўкі вярнулася. Мацярынскія бліны ў выглядзе тых загадкавых кругоў, якія далі назву адной з самых вядомых яго паэм. Тады ў 20-е такія трансфармацыі нікога не здзіўлялі. Дубоўка пачуваецца ў гэтым часе як рыба ў вадзе ці Майсею ў медычных ночвах. Перагрупоўка настрояў, стыляў, самалёт, лапці, галіфэ. Гэта дзіўны тэкст, магчыма, адзін з самых дзіўных у беларускай літаратуры. Верш вольны ва ўсіх сэнсах, у тым ліку часам і ад самога сэнсу, апрача хіба што ўласна Дубоўкавага, толькі яму вядомага. Свет паэмы – нейкая віртуальная прастора паміж Менскам і Масквой, Прычым і Масква, і Менск тут не зусім гарады, і нават зусім не гарады. Яны як дзве лятучыя выспы ляпута, а аўтар ходзіць па нацягнутай паміж імі лініі, складае ў галаве лісты камусьці ўніз і слухае, як паабапал падобныя на яго людзі пагрозліва ўсклікаюць, звяртаючыся да ўласнага рэха. Менск, Менск, твае заводы больш на карикатуры падобны, але ты расцвіцеш, але ты станеш сапраўдным горадам.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача з цыклю «Гамбургскі рахунак Бахарэвіча». Сёння Альгерд Бахарэвіч разважае пра творчасць Уладзіміра Дубоўкі.
У Москве ён купіў сабе модны клічнік. Штурмуйце будучыню аванпосты. Бурапеннай эпохі патрэбная была жэрдачка, каб намацваць дно. Сацыялізм бы музыка яго аднымі храматамі не ўстанавіць. Дубоўка тым часам прыдумляе новы паэтычны жанр, які называе не менш ні больш як камбайнам, і не перастае марыць пра камуну свету. Займаецца вялікім перасяленнем герояў беларускага фальклору на новую глебу ў новы час. У адной з паэм ён апісывае спрэчку лірыка і матэматыка, схіляючыся болей на бок першага, але ён сам у вершах тых гадоў почасту хутчэй матэматык. Толькі матэматыка ягоная не прыкладная, а вышэйшая, ці нават найвышэйшая, а танальная музыка сучаснасці. Высокая завоблачная матэматыка для путыянскіх пражыкцёраў, якую адэпты новага ладу спачатку палічылі карыснай для будоўлі камуны. У нашы дні руіны будаўніцтва і дыктатуры пралетарыяту патрэбны нам паэты-змагары, не ліквідатары, не смутнагляды. Але не хоча Уладзімір Дубоўка спяваць пад зазубраны лёскат. Лірыкам смутнаглядам Дубоўка быў таксама. У самых вядомых сваіх лірычных вершах 20-х гадоў, цалкам традыцыйных і павышталсонасцю ледзьве не брадановіцкіх, заўважаецца цікавая дэталь. Аўтар часта паўтарае фактычна адзін і той самы вобраз у суседніх радках, быццам яго пераследуе трывожная няўпэўненасць у тым, што яго разумеюць, а разумення хочацца. Амаль рэфрэнам гучаць гэтыя радкі з двух розных вершаў. Людзі любяць душу прасаваць, калі гэта душа чужая. Толькі ліст адвіхнуўся з каліны, а яго ўжо ў гліну топчуць. Пісаў пра сябе, але і пра наш час, дзеля прасавання чужых душаў вынайдзеныя зручныя формныя пляцоўкі, ды і самі прасы для душы цяпер сталі значна больш дасканалыя. Сучаснікам Дубоўкі, што не мелі інтэрнэтаў, зрэшты было цяжэй. У 30-м, працуючы ў Маскве, Дубоўка бачыць на дзіва сумнага Маяковскага, рукаецца з ім. Далонь запамінае поціск. Праз колькі тыдняў Маяковскі забівае сябе, а неўзабаве вяртаюцца тыя сыны фельчара і іншая падрослая дзятва і забіраюць Дубоўку. «От вы, гражданін Дубовко, пішыце, ты уважаеш, што культура. А чом это? Ты уважаеш, што...» Не складуха какая-то, ладно, дальше. Ты уважаешь, что культура ходить у портках ката славная коммуны, у портках генерала Глифе, або у маринарцы ходить френча, другого ката, ката наших дён. Признавайся, сука, кого я имел в виду под вторым котом? Арышт не даў яму ператварыцца ў пародыю на сябе, але і спрычыніўся да таго, што ўводзіў гісторыю як вялікая паўза Дубоўкі. Гісторыкі разыходзяцца ў меркаваннях, ці існаваў насамрэч той саюз вызвалення Беларусі, па справе якога прайшлі дзве траціны беларускіх літаратараў і дзеячоў той пары. Відавочна тое, што вызваліць Беларусь Дубоўка сапраўды хацеў. Тут следчыя не памыліліся. Ад каго распавядае ягоны знакаміты і самы, мусіць, няўдалы верш пад афіцыйнай назвай на ўшанаванне новага падзелу беларускай зямлі. Няўдалы па той простай прычыне, што ад яго па кавалачку адваліваецца той слой, які забяспечвае літаратурнаму твору вечнасць. Ні Варшава, ні Рыга, ні Літва на нашым карку ўжо не сядзяць. Што такое гомельскі ганебны калідор, вечнасць неяк забыла, даводзіцца спраўджваць у кніжках. Праўда, і актуальнага засталося яшчэ шмат, на наш век хопіць. Пасмешышчам для свету ўсяго называе беларусаў Дубоўка ў 1926-м, і свет смяецца дагэтуль, не зважаючы на абвешчаную Дубоўкам місію Беларусі – зазнаць гора за ўсе краі, за ўсе народы. Аптымістычна цяжкі канец верша з ягоным пясочкам, якім мусім засыпаць сляды ворагаў, выклікае ў памяці іншы пясочак – жоўты, быкаўскі. Што ён мог сказаць сваім следчым? Хіба паўтарыць з Архімедам «Ноли турбары циркулюс меус»? У сибірських своїх вигнаннях, нових кругах, пятельних, довгих, безконцих, покутливих, подчас яких помер ягоний син, Дубовка чим тільки не займався, міжволі розвів свій отриманий від батька і діда тесілярський талент. І по свідченнях усю меблю для своєї квартири в Москві, де поселився в кінці 50-х після реабілітації, змайстрував сам. Оповідання, написане їм після паузи, так само хочеться назвати передусім речами, короткими, ємістими, змайстрованими умілим тесляром з власних, очищених від ризикованих тем успомінів. Вони доволі шмат розповідають про подорожжі по Сибірі і ні словом не згадують, як і чому білоруський письменник Дубовка там опинувся. Хоча читач, напевно, все розумів і так. У Мінськ поет не поїхав, мо тому, що це в кожному разі було б вертання в карикатуру. Хоча було подорожжя по Полессі, була Полесська рапсодія і за її Купаловський букер. На своїх білобородих фото Дубовка глядіть настерожено, а так само настерожено глядять на читача і рядки ягоної рапсодії. Мовляв, лишнього тут не читайте, і ми вам лишнього не скажемо. Навучені. Спокою дайте, спокою. Читається між гэтых рядков. Кажуць, неяк Глебка, Броўка ды Крапіва прыйшлі да яго і папрасілі даць нешта з таго, што напісалася апошнім часам. І Дубовка спакойна адказаў, што за 30 гадоў не напісаў нічога. Паперы не было, дык і не пісаў. Кажуць, што нейкія свае рукапісы 20-х ён пасля рэабілітацыі выкупіў у былога следчага. Кажуць, што ў перашкодах дух расце. Кажуць, што ў ноч на 15 ліпня 1900 года над вёскай агароднікі Вілейскага павету бачылі лятучую выспу, ад якой у нейкі момант аддзялілася нешта падобнае на камету і паляцела долу. Брэшуць, напэўна.
Прагучала перадача з цыклю «Гамбургскі рахунак» Бахарэвіча. У наступную суботу Альгерд Бахарэвіч будзе разважаць пра творчасць Владзіміра Жылкі. На хвалях Радыё Свабоды вы слухаеце «Дом літаратара». Пасля кароткага агляду падзеяў дня праграму працягне Валянціна Аксак.
Вы на хвалях Свабоды, тут Ганна Соус, сёння ў праграме. Міністр внутрішніх справ Білорусі Анатоль Куляшов вернувся у Мінськ після конференції Інтерполу у французькому Ліоні. Французький адвокат Вільям Бурдон подав позов у паризький суд на арешт Куляшова. Однак міністру вдалося позбегнути затримання і допиту. Туримщики не передали політв'язню з метро Бондаренко листи від Вацлава Гаула і Джорджа Буша. Політв'язень Микола Статкевич ще три дні буде знаходитися у карцері. На кальварийских могилках у Минску отбылася талака по добропорядкованию их центральной исторической частки. Могилки прибирали под наглядом спецслужбов. Поводле керовника Белорусско-Европейского задиночения Дмитра Пименова, сбор сродков для семьи изневоленного витебского активиста Сергея Коваленки обвещены у Бельгии, Немеччине и Франции. Кредитная запозыченность населения Беларуси повялишилась утроя.
Такое жыццё.
На сайте свабода.орг новая рубрика. Відэа пра жыццё ў Беларусі, як яно ёсць. Здымаюць корэспандэнты свабоды. Здымайце і вы.
Героі – звычайныя людзі ў розных сітуацыях. У судах, на канцэртах, сходах, у цэрквах, музеях. Шукаем кадры, якія гавораць самі за сябе.
А пра час славы аўтары лепшых прысланых відэа атрымаюць у падарунак фліп-камеру. Пераможцаў вызначае рэдакцыя цягам 2012 году.
Даслаць сваё відэа не даўжэй за 3 мінуты ў фармаце PAL-SECAM, альбо дамовіцца на іншы спосаб перадачы файлаў можна праз пошту rfrl.minsk@gmail.com.
Рэдакцыя пакідае за сабой права рэдагаваць атрыманыя ад чытачоў відэа і выкарыстоўваць іх у любой прадукцыі «Радыё Свабоды».
Вы слухаеце Радыё Свабода. У эфіры праграма «Дом літаратара». Пры мікрафоне Валянціна Аксак.
Мы
працягваем распавядаць пра кнігі, якія паводле меркавання 22 экспертаў нашага радыё склалі залатую дзясятку 2011. Ужо былі прадстаўленыя зборнік казак Сержука Вітушкі «Дзень-дзелень», энцыклапедыя Максім Багдановіч, том выбраных твораў Эдгара По «Маска чырвонай смерці», пераствораных па-беларуску, раман Уладзіслава Ахроменкі «Тэорыя змовы» і том выбранага Вінцука «Адважнага». Сёння распавядаем пра кнігу, якая займае пятую пазіцыю ў спісе найлепшых леташніх кніг. Гэта дакументальны твор Александра Лукашука «След матылька. Освальд у Менску». Дарэчы, яна патрапіла ўжо ў спісы намінантаў дзвюх беларускіх нагародаў, увайшоўшы ў шорт-ліст «Глінянага вялеса» ды лонг-ліст празаічнай прэміі імя Ежы Гідройца. І можна ўжо сцвярджаць, што прадчуванне поспеху кнігі не падманула яе рэдактара Сергія Дубаўца, якім ён падзяліўся ў дзень менскай прэзентацыі.
Рэдактар працаваў над кнігай бадай што год і працаваў з вялікім задавальненнем, таму што сам матэрыял і тое, як ён пададзены аўтарам, у беларускай літаратуры бадай што беспрэцэдэнтны, калі ў беларускі кантэкст пасяляецца постаць сусветнага маштабу. Освальд лічыцца забойцам амерыканскага прэзідэнта Кеннеді, і дзякуючы гэтаму яго імя ведаюць ва ўсім свеце, а тое, што ён некалькі гадоў жыў у Менску, як бы падцягвае Менск, нашу рэчаіснасць, да сусветнага маштабу. Што яшчэ можна сказаць, што, я кажу, лічыцца забойцам прэзідэнта, бо вельмі многія людзі схільныя яго такім не лічыць, што гэта пэўная фальсіфікацыя. Але, каб даведацца праўду, трэба прачытаць гэтую кнігу.
У ліку першых чытачоў кнігі быў філозаф і культуролях Валянцін Акудовіч. Першае ягонае ўражанне такое, што змест твора не адпавядае назве. Зрэшты, потым ён адцеміў і іншыя свае чытацкія рэфлексіі ад старонак, што хаваюцца пад падвойным назовам кнігі.
Александр Лукашук нас падмануў. І, як мінімум, двойчы. Яго кніга «След матыка» мае пад загаловак «Освальд у Мінску». Але гэтая кніга зусім не пра Лі Гарві Освальда, забойцу амерыканскага прэзідэнта Джона Кеннеді. Яна пра той час і ту эпоху, калі адбылося гэтае злачынства. І галоўны герой тут зусім не Освальд. Ён адыгрывае адну ролю інтрыгі, якая падбухторвае увагу чытача, штурхае ўзяць у рукі кнігу і не выпускаць яе з рук, пакуль кніга не прачытаецца. Але пакуль кніга яшчэ чытаецца, ты разумееш, што гэта зусім не журналісцкае даследаванне, як чакаў, а літаратурны раман у выглядзе журналісцкага даследавання. Сам Лукашук пазней патлумачыць, што гэты стыль пісьма сёння мае назву «New Journalist». І сярод яго заснавальнікаў такія слынныя пісьменнікі, як Томас Вулф, Норман Мейер, Труман Капоте і, дадам ад сябе, Рышард Капусцінскі. У гэтым стылі істотна не герой, не фабула, не нават ідэя, як у традыцыйным рамане, а, цытую Лукашука, што працуе, а што не працуе. Таму другасныя ці ўвогуле як бы выпадковыя персанажы раз-пораз надоўга адсоўваюць загалоўных на другі трэці план. І адсоўваюць таму, што яны ў нейкіх эпізодах свайго жыцця для аўтара і адпаведна чытача больш цікавыя ды істотныя за галоўнага героя. А што сам герой? А нічога. Ён пусты і з гэта ніякі. Як не намагаецца аўтар запоўніць гэтую пустату ўспамінамі пра Освальда тых, хто быў некалькі побач з ім, пустаты не меней. І гэта натуральна. Освальд не Кеннеді забіваў. Ён забіваў пустату і нікчэмна самого сябе. Напэўна, шмат каму падаецца, што яго гэта атрымалася. Бо пасля забойства Освальд ўжо назаўжды будзе побач і тым як бы нароўні з Кеннеді. Але гэта толькі аблуда. Освальд адно падоўжыў расповед пра ўласную нікчэмнасць яшчэ на доўгія гады.
Слушнасць гэтага чытацкага меркавання неаднаразова пацвярджаў сам аўтар. У інтэрв'ю расійскай службе «Радыё Свабода» ён сказаў, што для яго важней было не тое, што звязана з Освальдам у Менску, а сама атмасфера, смак таго часу. І далей аўтар падкрэсліў, што галоўны герой кнігі не Освальд, а час і прастора, у якім жыў і існаваў гэты персанаж. Заканчивается гэтае интервью признанием, что на самой справе письменник говорить про документальную прозу, якая мае справу с пустотой як материалом и рысой далягляду як задачей. И все, что там можно знайсти, только следы мотылька. Протягиваем программу «Дом литератора». При микрофоне Валентина Аксак. Наш выпуск присвечен книгам, якія паводле меркавання 22 экспертаў склалі золотую десятку 2011. И сёння мы представляем книгу, якая займае пятую позицию у спісе найлепшых леташніх книг. Это документальный твор Александра Лукашука «След мотылька. Освальд у Менску». Літаратар і кнігавыдавец Зміцер Вішнёў у сваім прыватным рэйтынгу паставіў кнігу Александра Лукашука на трэцяе месца. Яго цікавіла не столькі тое, пра што кніга, а як яна напісана.
Па-першае, аўтар сапраўды валодае цудоўнай беларускай мовай, што вельмі немалаважна. Мне спадабалася тое, што ў яго ёсць свой стиль. Это вельмі важна для і паэта, і для празаіка. Ён як бы не шараговы, а менавіта ён пазнавальны. Вот гэта вельмі важна. Тое, што я прачытаў, мяне сапраўды ўразіла. Я ўсё ж такі лічу, што сапраўды гэта вельмі важны аўтар для беларускай літаратуры.
Паэт Алесь Аркуш уключыў кнігу Александра Лукашука не толькі ў сваю прыватную дзясятку найлепшага, але і ў шорт-ліст прэміі «Гліняны вялес», якую ад 1993 штогод уручае таварыства вольных літаратараў.
«След мотылька» Александра Лукашука – это тая книга, якая мяне у мінулым годзе найбольш уразіла. Яна спалучае ў сабе некалькі рысаў. Яна і дакументальная, я яе ўспрымаю як мастацкую, бо аўтар весь час рэфлексуе адносна і самой постаці Освальда і таго часу, калі Освальд жыў у Менску. Ця кніжка як бы чапляе, бо асабліва людзі такого нашага веку, бо гэта ўсё пазнавальна. І некаторы рэчы просто шакуюць, напрыклад, пра тое, што там за Освальдам сачыла дві асобныя групы, якая адну адну не ведала, пра гэтыя асаблівасці, як дзірачкі там рабілі ў сцяне, ці ще штось, це просто шакує. Ну, це просто можна уявіць, на якім узроўні сёння яны працуюць. І я шмат з кім абмяркоўваў гэтую кнігу, і мы ўсе пагаджаліся адносна адной рэчы, што гэтая кніга, бадай, першая ў Беларусі, якая можа быць перакладзена ў любой краіне свету, і яна будзе цікавай для таго чытача. Бо яна патрапляе ў такі сусветны кантэкст, бо ўсе ведаюць і саму гэтую гісторыю, і гэтую асобу Освальда. Все ведаюць, што Освальд жыў у Савецкім Саюзе, але мала хто ведае, што ён жыў менавіта ў Менску ў Беларусі. Ось пра жыццё яго ў Беларусі і пра гэтыя асаблівасці таго жыцця, я думаю, што любому чытачу ў свеце будзе цікава пачытаць.
Аўтар дакументальнага расповеду пра жыццё Освальда ў Менску ў канцы 50-х, пачатку 60-х гадоў мінулага стагоддзя робіць шмат цікавых назіранняў пра гэтае месца і звязаныя з ім гісторыі некаторых герояў амерыканскай палітычнай сцэны. У рэмарцы да адмыслова прысвечанага гэтаму раздзелу ён зазначае, цытую: «Астролягі, канешне, заўважаць, што апошнія паўстагоддзя Менск спецыфічна звязаны з Белым домам. Спачатку забойства Кеннеді, потым Джонсон, які дзякуючы гэтаму стаў прэзідэнтам, адмаўляецца ісці на другі тэрмін. Затым Ніксон пасля візіту ў Менск ідзе ў адстаўку. Клінтон адведвае Менск і атрымлівае імпічмент». У менскай паездцы Ніксона суправаджаў памочнік Пэт Бюкеман, які потым сам тройчы спрабаваў стаць прэзідэнтам ЗША. І ўвесь час марна. Страшнае слова просіцца з кампутара на старонку. Карма. Страшнае слова просіцца на старонку і ў філозафа Валянціна Акудовіча. Чытаючы кнігу Александра Лукашука «След матылька. Освальд у Менску», ён шукае свае аналогіі, звязаныя з тайніцамі гістарычных асобаў, што наведвалі Менск і Беларусь ці жылі тут. Праўда, хвалююць яго тайніцы, звязаныя не толькі ці не столькі з асобамі амерыканскай палітычнай эліты.
які таємничі ділини наш край. Вонки быццам нічим і непритметні. Ляси та болоти. Але чомусь ти менавіта тут знайшов спочин апошній король Речі Посполітий. І тут, у звичайному дамку, на березі Свіслачі, повстане політична партія, яка розбурить Російську імперію. А трохи пізніше, у Віскулях, серед Білоєжської пущі буде поставлений криш уже на комуністичній імперії. І на самий знакомитий забується 20-го року, американець Лі Освальд на некий час знайде собі притулок у нашій столиці. А зовсім недавно висвітлилося, що найбільш почварний забойця уже 21-го року, норвежець Брейвік, так само не обминув білорусу. Книга Олександра Лукашука «След матеріка» якраз про один з сюжетів гэтай загадкової таєнці білоруського топоса. А пошня для мене найбільш істотний. Бо про Лі Освальда і без Лукашука напродукована, як кажуть, 100 пудов літератури. Чого варте хоча б знакомитий бестселлер американця Нормана Мейера «Історія Освальда», де дослідується і життя Освальда у Мінську. Тільки Мейера, Мінськ, а тим більше Білорусь, ніяк не цікавиться. А ось Олександра Лукашука цілком наоборот. Освальд цікавить одно тому, що він у своїх шляхах до забойства президента США на некий час припинився у Білорусі. Тому книга «След матеріка» не стільки про Освальда, скільки про нас, білорусов, як ми жили і про що думали тоді, у 60-х годах уже про минулого століття. Але не у прикмет, яна і про нечто значно більше. А менавіта про загадкову таєнцю білоруського топоса, який у звичайовій мороді дзьон увесь час спілить апокаліптичний сюжет.
Гэтымі высновамі Валянціна Акудовіча пра кнігу Александра Лукашука «След матылька. Освальд у Менску» мы завершаем сённяшні выпуск «Дому літаратара». З вамі былі Альгерд Бахарэвіч, які выстаўляў гамбургскі рахунак да творчасці Уладзіміра Дубоўкі, і Валянціна Аксак, якая прадстаўляла чарговую кнігу з «Золотой десятки 2011».
На свободу.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и фразы смс.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте смс 391-22-24.
391-22-24.
Шановні слухачі, наступні 2 години, з 20 до 22, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49,31 метр. Частоти 5930 і 9515 кГц. А так само на середніх хвилях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за свободою.